Ya, selamat datang di episode 4 podcast gue, di mana gue bakal bahas tentang kebohongan dan bullying, dan apakah kehidupan kita bakal lebih baik tanpa mereka? Bakal banyak pertanyaan menarik buat kalian, jadi dengerin terus podcast gue, omongin dulu, baik-baik. Ya, di sesi pertama ini gue bakal bahas tentang kebohongan. Bohong tuh apa sih? Gue cari definisinya di internet. Bohong tuh dibilang sebagai an intentionally false statement. Jadi kayak lu sengaja aja ngasih statement, ngasih pernyataan yang gak bener, lu tau gak bener tapi sengaja lu bilang. So, itulah kebohongan. Nah, kenapa gue pengen bahas ini? Karena belakangan tuh banyak banget di timeline yang bahas soal capres-capres ya. Dan salah satu isu yang digorengnya adalah Jangan pilih capres ini karena dia tuh sukanya menyebar hoax dan kebohongan. Gue gemes banget sama hal ini karena instead of jualan calon dia yang lebih baik dengan program, dengan apalah pencapaian, tapi malah bilang jangan pilih calon yang lain karena calon yang lain suka berbohong. Dan jadinya ya intensinya ya jelas, pengen bikin politik orang baik dan orang jahat. Yang mana kalau menurut film Naruto, sistem seperti ini tuh gak akan ada ujungnya, rantai kebencian saja yang terjadi. Yang menang orang yang dibilang baik, berikutnya orang yang tadinya dibilang jahat membalas dendam dengan mengklaim sebagai orang baik, ya terus aja muter kayak gitu, gak ada ujung-ujungnya. Nah, lagi mikir-mikir tentang hal ini, lagi resah tentang hal ini, gue jadi bertanya, apakah kebohongan itu selalu negatif ya? Karena kan dari kecil kita tuh selalu diajarin dalam pelajaran apapun, agama, PPKN, apapun itu, you name it, selalu dikaitkan dengan negativity. Bohong tuh selalu negatif. Gak pernah ada hal yang baik bisa keluar kalau lo berbohong. Selalu seperti itu. Tapi coba dipikir-pikir lagi deh, apakah itu betul? Bahwa bohong itu selalu negatif. Nah, gue lagi mikir kayak gini, tiba-tiba lagi buka Netflix, cari-cari film, ada satu film yang judulnya menarik. Dan pas gue buka, pemain dan penulisnya itu gue sangat suka. Judulnya adalah The Inventions of Lying. Yang nulis itu Ricky Gervais, seorang stand-up comedian yang gue juga baru dengerin dia tahun lalu. Gue dengerin special show dia, Humanity, di Netflix juga, yang gue suka banget karena gue suka dark comedy dan dia juga pakai dark comedy, tapi semua yang dia omongin tuh somehow logically relatable dan bisa dibilang truth di dunia yang udah gila ini. Gue rekomen lu untuk nonton. Nama special show-nya dia di Netflix itu Humanity dari Ricky Gervais. So, kalau lo ada waktu senggang 1 jam di mobil atau di perjalanan, tonton deh. Lucu banget, tonton. Nah, gue nonton film dia yang judulnya The Intentions of Lying. Dari judulnya aja udah jelas gitu kan. Film ini bercerita tentang dunia atau kehidupan seorang tokoh namanya Mark. Mark siapa gue lupa. Adalah seorang penulis biasa, penulis gak terkenal. Yang hidupnya tuh biasa-biasa aja. Bahkan cenderung patetik. Karena dia gak punya pacar. Tinggal berdua di flat sama temennya ya kalau gak salah. Terus dia saat itu di awal film dia akan dipecat gitu. Nah, suatu hari dia iseng berbohong. Dan tiba-tiba hari dia menjadi lebih baik. Dan semuanya kehidupan dia berubah karena dia berbohong. Contoh kecilnya adalah dia ngetes nih, apakah kebohongan itu bisa bikin dia have sex sama seorang cewek random. Dia ketemu cewek di pinggir jalan gitu kan, dan dibikin ekstrim banget ya. Saat dia nyamperin ceweknya baru ngomong hi, ceweknya bilang jangan deket-deket, lo jelek, you are out of my league, kata ceweknya. Terus si Ricky Gervais ini hanya ngomong dunia bakal kiamat kalau lo gak have sex sama gue. Terus cewek itu berbalik langsung, yang benar, ya udah ayo kita cari hotel or something like that, gue lupa exact dialognya. Cuman seperti itu contoh gimana Ricky Gervais ini berbohong. Nah, cuman konteks lainnya tuh saat gue lanjut nonton ada konteks lain di mana Ricky Gervais ini harus berbohong, yang menurut gue ini membuat gue menyimpulkan sesuatu yang bakal gue share di belakang nanti. Scene-nya adalah ibunya Ricky ini sakit. Gue lupa sakit apa, tapi ibunya Ricky ini sekarat dan dokternya yang dengan jujurnya bilang usia ibu lo tuh cuman beberapa jam lagi, udah lo di sini aja temenin ibu lo karena besok lo udah nggak akan ketemu lagi. Ya, karena jujur, simply karena nggak ada sugar coating, fake aja yang dibilang sama si dokter ini. Dan karena statement yang seperti itu, perasaan ibunya Ricky jadi nggak enak dong, jadi takut. Dan dia bilang ke Ricky bahwa death is a really scary thing, karena hidup lo akan berakhir, lo akan sendirian, you will go to the land of nothingness. Ricky nangis di situ, dan dia berpikir gimana caranya bikin ibunya bisa meninggal dengan tenang. Dan akhirnya di situ dia berbohong. Kebohongan apa yang dia bilang? Dia cerita tentang kehidupan setelah mati. Dia bilang, enggak bu, ibu enggak bakalan sendirian. You will not go to the land of nothingness. Instead, you will go to your favorite place in the world when you can meet with anybody you love and loved you. Dengan kebohongan si Ricky ini, ibunya happy. Dan singkat cerita meninggal dengan damai. Gitu. Tapi ternyata kebohongan ini didengar sama orang banyak. Ricky ditodong untuk cerita lebih banyak tentang kehidupan setelah mati. Akhirnya dia berbohong lebih besar lagi. Kebohongannya adalah terkait dengan dia sebagai orang yang bisa ngobrol dengan a man in the sky. Orang yang bisa mengontrol semuanya, yang tinggal di langit. Mungkin dia berusaha nge-refer itu sebagai Tuhan ya. Dia kayaknya mau sarkas deh. Dia mau sarkas tentang orang beragama. Karena kan orang beragama tuh percaya bahwa ada satu zat yang entah ada di mana, yang mengontrol semua kehidupan, yang mengatur takdir baik, takdir buruk, yang menentukan lo bakal masuk ke good place or bad place. Semua dia komedikan di situ, dan scene-nya itu menurut gue epic banget, cerdas banget. Gue saranin lu juga nonton film ini. Gitu. Dan singkat cerita, dia jadi orang yang dikenal sebagai the one who can talk with the man in the sky. Gitu. Dan hidupnya menjadi lebih baik. Nah, nonton ini, pertanyaan gue jadi berkembang. Yang tadinya cuma bilang bahwa apakah kebohongan itu selalu negatif? Ternyata bisa jadi enggak. Karena ternyata si Ricky ini berbohong, tapi impact-nya jadi positif. Ibunya bisa meninggal dengan tenang. Nah, gak cuma nyampe situ. Pertanyaan gue balik ke diri gue. Kalau gue dihadapkan dengan kondisi di mana berbohong membuat kondisi gue lebih baik, apakah gue bakal bohong? Atau apakah gue bisa berbohong? Nah, pertanyaan ini menjadi lebih menarik buat gue. Karena tadinya hanya melihat kebohongannya, tapi sekarang gue put konteks ke diri gue. Dan mungkin lo juga bisa put konteks ke diri lo sekarang. Pertanyaannya adalah, kalau lo ada di posisi di mana berbohong membuat hidup lo lebih baik, akankah engkau berbohong? Pertanyaannya jadi begitu. Silakan dijawab sendiri, dipikirin, dan dikontemplasikan. Tapi pertanyaan ini membuat gue berkesimpulan bahwa ada tiga hal kesimpulan gue dari pertanyaan ini. Yang pertama, bohong itu skill. Berbohong atau menciptakan kebohongan itu adalah sebuah skill. Kenapa? Karena saat lu berbohong, itu lu juga harus punya kemampuan menganalisa, membuat logika alternatif supaya orang percaya, mengumpulkan fakta-fakta yang ada, dan memutarbalikannya supaya orang bisa percaya. Gak gampang lo berbohong sebenarnya, gitu. Itu yang pertama skillnya, karena lo harus menganalisa dan membuat logika alternatif. Yang kedua, kenapa itu skill? Karena saat lo dihadapkan untuk memilih, saat lo harus berbohong tuh lo harus bisa berempati juga, bersimpati juga. Lo harus bisa melihat apakah bohong ini impactnya lebih baik ketimbang gue jujur. Nah, itulah yang membuat simpulan pertama gue, kebohongan atau membuat kebohongan adalah sebuah skill. Itu yang pertama. Yang kedua, samalah kayak skill lainnya, bohong itu sebagai skill bisa digunakan untuk hal yang baik dan hal yang buruk, tergantung niat dari orang yang menggunakan skill tersebut. Gue analogiin sama skill yang lagi ngetren sekarang, coding lah misalnya gitu kan. Semua orang pengen bisa coding. Nah, saat lu udah bisa coding, lu kan ada di dua pilihan kan? Ada tiga sih sebenarnya. Nggak pakai skill itu, atau lu memakai skill itu untuk hal yang baik, dengan jadi techpreneur, bikin aplikasi lah yang membantu kehidupan orang-orang, atau lu bisa simply ngerampok bank yang ngelampok imani atau apalah gitu, ngeretas sistem pemerintah lah dan lain-lain yang bikin orang sengsara. Sebenarnya kan selalu seperti itu kalau lo punya skill. Nah, bohong juga bisa gitu. Lo bisa berbohong untuk kebaikan seperti si Ricky atau si Mark tadi berbohong untuk membuat ibunya bisa meninggal dengan tenang, atau lo berbohong untuk hal-hal yang negatif seperti korupsi dan lain-lain. Nah, itu yang kedua. Bohong itu bisa baik, bisa buruk, tergantung niat si penggunanya. Nah, yang ketiga, bohong menjadi mutlak negatif kalau dipakai untuk menutupi kebohongan yang lain. Maksud gue, janganlah lu bohong, ketahuan, ditutup lagi dengan kebohongan, ketahuan, ditutup lagi dengan kebohongan. Ya lu jadinya pembohong, kalau gitu. Tapi kalau misalnya lu memutuskan untuk berbohong, karena lu rasa, kayaknya lebih baik gue bohong dulu deh. Tapi begitu ketahuan, jujur, ngaku. Supaya rantai kebohongannya putus di situ, dan it will not hurt your credibility. Bahaya kalau lu bohong, ketahuan, bohong lagi, ketahuan, bohong lagi. Itu baru bahaya. Satu, buat diri lo, kredibilitas lo bakal hancur. Kedua, damage buat orang lain dari keputusan lo yang salah tersebut. Itu udah accumulated. Udah makin eksponensial kali, karena lo udah bohong beberapa kali. Nah, itulah tiga kesimpulan gue tentang kebohongan. Semoga bisa beresonansi dengan kondisi lo atau argumen lo. Ya, silakan dipikirkan tentang kebohongan. See you di next sessions. Bye. Ya, selamat datang di sesi kedua di episode 4 ini. Setelah bahas kebohongan di sesi 1 tadi, gue mau bahas tentang hal lain, yaitu bullying. Kenapa gue ingin membahas bullying? Karena gue ada sedikit keresahan, masih dari timeline sosial media gue, Twitter. Itu lagi rame kan sekarang, netizen membuli anaknya Prabowo yang diduga sebagai gay. Nggak jelas. Di satu sisi ada juga netizen yang ramai membuli Jokowi karena dinilai politisasi Jan Etes yang lucu itu sebagai media kampanye dia. Padahal Jan Etes kan nggak, ya pilih yang Jokowi pilih. Tidak, tapi netizen selalu ada saja cara untuk menggoreng isu. Dan semuanya jadi membuli. Dan sebenarnya apa sih membuli itu? Membuli itu kalau berdasarkan definisinya adalah forcefully dominating other people without their consent. Jadi kayak lu maksanya ingin menjadi lebih dominan daripada orang lain, menyalah-nyalahkan orang lain tanpa konsensus dari orang tersebut. Definisinya mungkin bisa kayak gitu. So itu keresahan gue tentang bullying. Bullying itu ada di mana-mana. Dan gue juga jadi bertanya-tanya, apakah bullying itu sesuatu yang harus dihilangkan dari muka bumi ini? Apa jadinya hidup kita tanpa bullying? Apakah benar-benar baik? Atau ada sesuatu yang hilang? Gue akan coba sharing hasil kontemplasi gue tentang bullying ini. Menurut gue, bullying itu menawarkan balance dalam pembelajaran pengalaman hidup. Keren gak bahasa gue? Kenapa gue bilang kayak gini? Karena gue nonton satu special show, stand up comedy show dari Chris Rock, judulnya Tamborin, yang menurut gue sangat personal buat dia, dimana dia bercerita tentang kehidupannya. Dan ada satu beberapa bit dia yang membahas tentang bullying. Dan statement dia bilang bahwa bullying itu mengajarkan anaknya untuk menjadi lebih tough, lebih kuat dalam menjalani hidup. Dan gue setuju banget. Kenapa? Karena sampai kapanpun di hidup lo akan ada orang-orang yang sengaja atau tidak sengaja kind of bullying lo, berusaha mendominasi lo tanpa kesepakatan lo. Bakal terus ada kan? Ya kayak lagi di jalan gitu, lo lagi naik mobil, tiba-tiba ada motor, tak, nah spion lo gitu kan. Pas lo buka kaca, dia yang marah duluan. Spionnya jangan gede-gede dong, sat gitu kan. Akan selalu ada orang-orang yang kayak gini. Atau lu lagi ngantri Alfamart, tiba-tiba ada orang yang pura-pura bersin di depan lu, terus lu mundur gitu kan satu langkah karena takut tertular virus-virus yang dia keluarkan dari mulutnya, tiba-tiba dia ngelak antrian lu. Akan selalu ada orang-orang kayak gini. Nah, tanpa orang yang membuli saat kita kecil kita tidak pernah terpapar akan kemungkinan-kemungkinan seperti itu di masa kecil kita. Jadi waktu kecil ada yang bilang gue, ah item lu, ah jelek lu, ah tinggi lu. Gue bingung sih, ada yang ngedek gue tinggi, padahal menurut gue tinggi itu bukan sesuatu yang harus dibikin bahan bulian. Tapi anyway, berarti dia goblok. Ya, waktu kecil ada orang-orang yang say bad words ke lu, dan lu jadi belajar menginternalize dan meresponnya kan. Mungkin awal-awal lu nangis, lu males ngapa-ngapain gitu kan. Tapi lama-lama lu menjadi lebih kuat, lama-lama lu bisa ngelawan, lama-lama lu bisa bodo amat, atau bisa memutuskan hal yang lain, ngadu ke orang tua lu atau apapun. Tapi intinya, saat lu kecil menjadi korban bullying mengajarkan lu sesuatu, gimana caranya merespon hal yang tidak lo suka terjadi sama lo, yang di luar konsen lo terjadi sama lo. Nah, itulah menurut gue kenapa dunia tanpa bullying itu juga gak sepenuhnya bagus. Gila, gue berasa keren banget ngomong kayak gitu. Tapi itu benar-benar pikiran gue, bahwa bullying itu mengajarkan lo sesuatu. Gak mungkin juga kan, ada yang tadi gue ceritain, spion lo kena terus dimarahin, lo gak mau nyekir lagi, aku gak mau ke kantor karena aku dimarahin pengendara motor yang galak gitu. Atau di Alfamart lo diselak orang, tiba-tiba aku gak mau bayar, aku diselak. Spoiler berat banget lo. Nah, itu maksud gue. Jadi bullying itu memberikan keseimbangan di hidup ini. Gitulah kira-kira. Nah, dengan pikiran-pikiran seperti itu, gue punya sudut pandang lain tentang bullying. Ketimbang membahas korbannya, gue ingin juga membahas tentang pelakunya. At the first place, lo harus bertanya gak sih, kenapa si yang ngebully lo itu melakukan hal itu? Jujur, gue juga tumbuh bukan hanya sebagai orang yang dibully, tapi pernah menjadi orang yang membully. Dan gue yakin lo yang dengerin juga gak selamanya jadi korban bully, tapi pernah juga ngebully orang. Jangan sok suci kalian ya. Tapi that's the truth, bahwa gue juga pernah menjadi orang yang ngebully. Looking back, gue jadi bertanya sama diri gue sendiri, kenapa sih ya waktu itu gue ngebully adik-adik kelas gue yang culun, yang giki, yang ya gak bisa diledek lah. Sorry, yang bisa diledek, kenapa gue ledek? Dan ketemu juga akhirnya jawabannya setelah gue ngobrol sama diri gue sendiri. Anjing, aneh banget ngobrol sama diri sendiri. Tapi jawaban yang gue temukan adalah, saat itu gue masih krisis kepercayaan diri. Saat itu gue masih mencari pengakuan dari orang lain. Saat itu gue berusaha menjadi part of some community, dan untuk menjadi bagian dari komunitas itu, gue harus menjadi orang-orang yang ada di komunitas itu, yaitu ya para bullies itu. Ngerti gak? Gue ulang deh. Kenapa gue melakukan bullying saat itu adalah karena gue masih tidak punya kepercayaan diri. Gue masih berusaha menjadi bagian dari satu komunitas, sehingga gue merasa gue harus bersikap seperti orang-orang yang ada di komunitas tersebut. Dan yang ketiga, itu bentuk survival method gue, supaya gue tidak menjadi orang yang ada di sisi lain, yaitu menjadi orang yang dibully. So it's a survival method. Itu jawaban gue tentang kenapa sih gue melakukan bullying. Mari asumsikan orang-orang yang ngebully kalian atau ngebully kita dulu itu juga kayak gitu. Menurut gue ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan orang-orang ini, atau membatasi aktivitas bully dia sehingga gak kayak di Amerika. Di Amerika kan tuh kacau ya, nyampe banyak banget tuh anak SD meninggal kan sebagai korban bullying. Makanya di Amerika ramai banget aksi penolakan bullying. Tapi menurut gue di Indonesia belum separah itu. Sebelum kita kesana, mari kita cegah supaya gak jadi kayak di Amerika. Gimana? Menurut gue, kalau kondisinya karena belum punya kepercayaan diri, kuncinya adalah dicariin kepercayaan dirinya ada di mana. Caranya beberapa menurut gue. Kalau buat gue dapat kepercayaan diri setelah gue tahu di mana gue bagus, di mana gue bisa menjadi lebih baik dari orang lain. Jadi gue bisa, oh ternyata gue worth it akan something juga. Waktu itu gue ketemu dengan jadi masuk tim basket. Karena gue bisa masuk tim basket, gue merasa percaya diri. Karena dulu gue nganggep tim basket tuh keren, jadi gue pede. Sehingga gue tidak ngebully lagi setelah itu. Yang kedua, cara membangun kepercayaan diri adalah ya dari rumah. Jadi orang tua mungkin harus bisa membangun kepercayaan dirinya. Kayak ada video yang viral tuh dulu, anak kecil cewek kulit hitam Afro Amerika sama bapaknya ngaca gitu kan. Dia cuma bilang pagi-pagi tuh kayaknya anaknya mau berangkat ke sekolah, "You are beautiful." Ya gue bahasa Indonesia aja deh. "Lo cantik. Lu itu layak untuk dicintai. Lu itu layak untuk disayangi." Jadi kayak as if membangun kepercayaan diri dengan self-talk sama dirinya sendiri lewat cermin. Nah itu menurut gue juga bisa dilakukan tuh, tapi agak cheesy aja gitu. Nah, gue juga gak ngebayangin sih gue ngelakukan itu waktu gue kecil. Kayak habis pakai baju gitu kan, set bedak di mana-mana, cemongan bekas makan nugget gitu. "Vicky, kamu itu pintar. Walaupun hitam, kamu pintar. Walaupun hitam, kamu hitam." Apa, gue gak tahu, karena gue gak tahu apa yang bisa gue puji dari diri gue sendiri saat itu. Tapi itu bisa dilakukan maksud gue, bahwa membangun kepercayaan diri bukan cuma dicariin aktivitas, tapi juga diberikan asupan positif energi lah gitu. So, orang yang ngelakuin bully ini bisa ngontrol dirinya sendiri untuk tidak melakukan bully yang terlalu parah. Kayaknya itu pembahasan tentang bullying. Gue coba rangkum, ada dua argumen gue tentang bullying. Yang pertama, soal korban dulu. Sebagai korban bully, harusnya kita ngerasa bahwa bullying itu memberikan pembelajaran kepada kita tentang aspek lain kehidupan, di mana ada aja orang-orang yang sembarangan, yang melakukan sesuatu tanpa konsen kita, melakukan hal yang tidak menyenangkan sama kita tanpa persetujuan kita. Bullying mengajarkan bagaimana kita cara bagaimana cara kita bersikap menghadapi hal-hal seperti itu. Yang kedua, bullying itu terjadi karena ada orang-orang yang tidak punya rasa percaya diri dan sedang dalam proses pencarian jati diri, sehingga dia menjadi orang yang cenderung melakukan aktivitas bullying. Gimana caranya menghentikan atau membatasi bullyingnya supaya nggak kebablasan adalah dengan meningkatkan kepercayaan diri supaya bisa mencari jati diri dengan lebih baik. Bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri? Menurut gue ada dua. Dicariin aktivitas supaya dia bisa merasa percaya diri, dia bisa ngelakuin sesuatu yang orang lain mungkin tidak bisa. Yang kedua, berikanlah asupan statement positif atau energi positif pada orang tersebut supaya dia merasa, atau supaya self-esteemnya naik. Sehingga kalaupun dia masih membuli, dia tidak akan mencederai self-esteem orang lain. Seperti itu kira-kira pembahasan gue tentang bullying. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye! Ya, selesai sudah episode 4 gue, di mana gue bahas tentang kebohongan dan bullying, dan gimana kehidupan kita tanpa mereka. Disclaimer ya, ini semua yang gue sampaikan berdasarkan pendapat pribadi gue. Mohon diambil yang baiknya dan dibuang yang negatifnya. Terima kasih udah dengerin. Semoga yang udah gue omongin di sini baik buat gue, baik buat lu, dan baik buat kita semua. Thank you.